Par to, kā dokumentos uzzīmēt viesunami būvniecības laikā pārtop dzīvokļu apartamentos, Latvijas radio vēstīts vairāk kārt. Viens no pamanāmākajiem piemēriem ir miljonāra Jūlija Krūmiņa ģimenes 20 miljonu eiro vērtais Turaidis kvartāls pašā Jūrmalas sirdī. Dome saceltās viesumājas vēlāk ļāva legalizēt kādu dzīvokļu apbūvi, bet Krūmiņš noskaidrojas par aizdomīgiem darījumiem ar pilsētas vadību. Trauksmi par tādiem gadījumiem regulāri ceļ Jūrmalas aizsardzības biedrība, un augstākā tiesa noletaisījusi spriedumu par kompānijas Dzintara krasti ieceri pansionātu pārbūvēt par viesunamu. Stāsta tiesnese Ieva Višķere.
Apgabala tiesa nav ņēmusi vērā pierādījumus, kas tieši liecina par būvētāja nodomu būvēt dzīvojamo māju nevis viesunamu. Proti, konkrētais objekts jau tika reklamēts kā dzīvojamā māja, kurā varēs iegādāties dzīvokļus un cilvēki varēs dzīvot jūras krastā. Un otrs piefiksēts fakts, ka tiek veikts zvans tieši vaicājot, vai šajā objektā būs dzīvokļi, vai tos varēs iegādāties, un tika atbildēts, ka jā, tur būs dzīvokļi, tos varēs iegādāties.
Arī pašlaik Dzintara krastu interneta lapā Jūrmalas domas akceptētais viesunams Poruka prospektā pārdošanā izlikts kā dzīvokļi projektā Pērle. Elegance, komforts un miers ieskaušot unikālo dzīvojamo kompleksu 5 minūšu gājienā no pludmales. Augstākā tiesa nepiekrita apgabaltiesas un arī Jūrmalas domas argumentiem, ka faktiskā būves izmantošana ir jāpārbauda tikai pēc ēku uzcelšanas. Tiesnes Višķere cer, ka turpmāk domi strādās kārtīgāk.
Šīs spriedums sakas ir tādas, ka konkrēto būvatļauju varētu atcelt. Protams, ka es arī ceru, ka šāds spriedums veicinās to, ka tādas situācijas nenotiks, jo, protams, ka ir nepieļaujami negoļprātīga būvatļaujas izmantošana, saņemot būvatļauju tādam objektam, kam ir kaut kādas vieglākas prasības, un pēc tam uzbūvējot kaut ko citu un tādā veidā izvairoties no tiesību normu prasībām.
Daudzviet kāpās, ja dzīvokļus gribētu būvēt uzreiz, to nemaz nedrīkstētu. Tāpat viesunomiem ir augstāks nekustamā īpašuma nodoklis. Turklāt domi tādus ļauj celt, jo pilsētā būšot turisti, kas tur tērēs naudu un reizē pildīs budžetu. Turpina Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis un domas deputāts Guntis Grūba no Tev Jūrmalai.
Tā ir ļoti slikta prakse, kas notiek Jūrmalā, diemžēl ļoti slikta prakse, kad publiskā pārvalde maldina sabiedrību un publiskā pārvalde nedrīkst maldināt un melot, ja, un vēl jau vairāk arī šādas pretiesiskas darbības veikt. Te ir runa par reālu tiesiskumu un tiesiskumu mūsu valsts pārvaldē un publiskajā pārvaldē. Šādu gadījumu, diemžēl, mums ir ļoti daudz. Tā kā te ir runa par to, ka tā izskatās tādā kopumā tādu schēmu, tas neko labi neliecina par publisko pārvaldi Jūrmalā.
Augstākās tiesas spriedumu par vērtīgu devē advokāts Lauris Liepa, kas Jūrmalas biedrību pārstāvējis citās tiesvedībās.
Tas ir ļoti vērtīgs spriedums tiešām. Pilsētai nav tiesība pievērt acis, viņiem ir obligāti jāskatās, viņiem ir jābūt gudrākiem, viņiem ir jāskatās, kas tur īstenībā būs tajos projektos. Šobrīd sanāk diezgan absurda situācija, ka pilsēta atļauj ļoti daudz dažādas iespējas, un tā ir sabiedriskā iniciatīva, proti, tāda Jūrmalas aizsardzības biedrība, kas meklē un cenšas cīnīties. Tā kā tā ir tāda diezgan niedzīga situācija, kur pilsēta nedara tos darbus, kas tai būtu jādara.
Vēl gan nav zināms, līdz kādam spriedumam no jauna skatāmajā lietā par apstrīdēto būvatļauju nonāks administratīvā apgabaltiesa. Doma līdz šim atgaiņājusies, ka tāpat uzceltus namus nepārbauda vai tos izmanto tā, kā solīts dokumentos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.